สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Collaborative Crisis Management Prepare Execute Recover ผิดเป็นหนังสือธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงองค์กรเขียนโดยโทมัสเอโคร่วมกับพอลเวอร์บินเนนหนังสือวางตัวเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการบริษัทที่ปรึกษาและนักศึกษาธุรกิจที่ต้องเข้าใจวิธีรับมือวิกฤตองค์กรอย่างเป็นระบบจุดมุ่งหมายหลักไม่ใช่เพียงสอนการสื่อสารในยามเกิดปัญหาแต่เสนอภาพรวมของการจัดการวิกฤตที่รวมมิติทางกฎหมายการสื่อสารโครงสร้างองค์กรและภาวะผู้นำเข้าด้วยกันหลักสำคัญของหนังสือคือ4ช่วงต่อเนื่องเตรียมพร้อมลงมือจัดการฟื้นตัวแล้วทำซ้ำด้วยบทเรียนที่ได้โฮมีพื้นฐานจากงานกฎหมายองค์กรส่วนเวบินเนนมาจากงานสื่อสารเชิงกลยุทธ์ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในฐานะมุมมองข้ามสาขาเนื้อหาจึงเหมาะกับสถานการณ์ที่วิกฤตไม่ได้มีคำตอบเดียวและต้องอาศัยการตัดสินใจร่วมกันภายใต้แรงกดดันสูงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ4ช่วงที่ทำให้วิกฤตไม่ถูกมองเป็นเหตุการณ์โดดเดี่ยวแนวคิดแกนกลางของหนังสือคือการแบ่งการจัดการวิกฤตออกเป็น4ช่วงเตรียมพร้อมลงมือจัดการฟื้นตัวและทำซ้ำความสำคัญของกรอบนี้อยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองจากการตอบโต้เฉพาะหน้าไปสู่กระบวนการต่อเนื่องที่องค์กรสามารถฝึกทดสอบและปรับปรุงได้ช่วงเตรียมพร้อมช่วยให้องค์กรตั้งบทบาทช่องทางตัดสินใจแผนสื่อสารและทีมรับผิดชอบไว้ล่วงหน้าเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นช่วงลงมือจัดการจึงไม่เริ่มจากความสนทั้งหมดแต่เริ่มจากฐานที่มีการคิดมาก่อนแล้วช่วงฟื้นตัวมีความหมายมากกว่าการกลับไปดำเนินงานตามปกติเพราะเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสภาพจิตใจของทีมและความสามารถขององค์กรในการกลับมายืนได้ส่วนการทำซ้ำคือหัวใจของการเรียนรู้เพราะทุกวิกฤตควรถูกใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับแผนครั้งต่อไปหนังสือจึงชี้ว่าองค์กรที่จัดการวิกฤตได้ดีไม่ใช่องค์กรที่ไม่มีปัญหาแต่เป็นองค์กรที่มีวงจรเรียนรู้ชัดเจนประเด็น2การทำงานร่วมกันข้ามกฎหมายสื่อสารและโครงสร้างองค์กรจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือวิกฤตจำนวนมากคือการเน้นความร่วมมือข้ามสาขาวิกฤตองค์กรไม่ใช่เพียงปัญหาภาพลักษณ์และไม่ใช่เพียงปัญหากฎหมายหากฝ่ายกฎหมายมองเฉพาะความเสี่ยงจากคดีความองค์กรอาจสื่อสารน้อยเกินไปจนสูญเสียความไว้วางใจหากฝ่ายสื่อสารมองเฉพาะความรวดเร็วและความรู้สึกของสาธารณะองค์กรอาจเปิดเผยข้อมูลโดยไม่เข้าใจภาระผูกพันทางกฎหมายหนังสือจึงเสนอว่าทีมวิกฤตต้องรวมผู้เชี่ยวชาญหลายด้านไว้ในกระบวนการเดียวกันไม่ใช่ให้แต่ละฝ่ายทำงานแยกกันแล้วค่อยนำข้อสรุปมาชนกันภายหลังสติขององค์กรก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะการตัดสินใจในวิกฤตต้องสัมพันธ์กับอำนาจอนุมัติระบบรายงานวัฒนธรรมภายในและความพร้อมของบุคลากรการทำงานร่วมกันจึงไม่ใช่คำขวัญแต่เป็นกลไกที่ลดช่องว่างระหว่างความถูกต้องทางกฎหมายความน่าเชื่อถือของการสื่อสารและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงประเด็น3บทบาทของผู้นำในการไกล่เกลี่ยมุมมองที่ขัดกันภายใต้แรงกดดันหนังสือให้ความสำคัญกับภาวะผู้นำโดยเฉพาะบทบาทของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้นำที่ได้มอบหมายให้คุมการจัดการวิกฤตตุผลคือวิกฤตมักทำให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละฝ่ายมีข้อเสนอที่สมเหตุสมผลแต่ไม่เหมือนกันฝ่ายกฎหมายอาจต้องการความระมัดระวังฝ่ายสื่อสารอาจต้องการความรวดเร็วและความชัดเจนฝ่ายปฏิบัติการอาจกังวลเรื่องทรัพยากรส่วนคณะกรรมการอาจมองผลกระทบต่อชื่อเสียงและความรับผิดชอบระยะยาวหากไม่มีผู้นำที่ตัดสินใจบนข้อมูลและรับฟังอย่างมีวินัยการประชุมวิกฤตอาจกลายเป็นพื้นที่ของการป้องกันตัวหรือการเลื่อนความรับผิดชอบหนังสือจึงมองผู้นำเป็นผู้จัดระเบียบความเห็นไม่ใช่ผู้สั่งการแบบลำพังผู้นำต้องทำให้ทีมแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงสมมติฐานความเสี่ยงและคุณค่าที่องค์กรต้องรักษาความสำเร็จจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการรวมความเชี่ยวชาญหลายด้านให้กลายเป็นการตัดสินใจที่ทันเวลาโปร่งใสพอและปฏิบัติได้จริงประเด็น4เตรียมพร้อมล่วงหน้าในฐานะเครื่องมือลดความสับสนเมื่อวิกฤตเริ่มต้นหนังสือเน้นว่าการเตรียมพร้อมเป็นช่วงที่มีอิทธิพลสูงที่สุดต่อผลลัพธ์ของวิกฤตเพราะเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเวลาและข้อมูลมักไม่สมบูรณ์การเตรียมพร้อมไม่ได้หมายถึงการเขียนเอกสารแผนฉุกเฉินไว้เฉยแต่รวมถึงการกำหนดทีมอำนาจตัดสินใจเส้นทางการรายงานหลักการสื่อสารและวิธีประสานกับที่ปรึกษาภายนอกการเตรียมที่ดีช่วยลดคำถามพื้นฐานในช่วงที่ทุกนาทีมีค่าเช่นใครเป็นคนตัดสินใจข้อมูลใดต้องยืนยันก่อนเผยแพร่คณะกรรมการควรรับรู้อะไรและใครติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆคุณหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าการวางขั้นตอนล่วงหน้าไม่ได้ทำให้องค์กรแข็งทื่อ แต่ช่วยให้ทีมมีพื้นที่คิดเรื่องสาระสำคัญมากขึ้นเพราะเมื่อโครงสร้างพื้นฐานชัดเจนผู้บริหารไม่ต้องเสียพลังกับความวุ่นวายด้านกระบวนการประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือสำหรับองค์กรจริงมากกว่างานที่พูดถึงวิกฤตในเชิงหลักการเท่านั้นประเด็นสุดท้ายการฟื้นตัวและการทบทวนบทเรียนเป็นส่วนหนึ่งของความอยู่รอดระยะยาวช่วงฟื้นตัวในหนังสือไม่ได้ถูกมองเป็นตอนจบแบบเรียบง่ายๆหลังจากข่าวเงียบลงทางปฏิบัติองค์กรอาจยังต้องจัดการผลกระทบทางกฎหมายความเชื่อมั่นของตลาดความสัมพันธ์กับพนักงานความคาดหวังของลูกค้าและการตรวจสอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานกำกับดูแลการฟื้นตัวจึงต้องมีทั้งมิติภายนอกและภายในภายนอกคือการแสดงให้น่าเชื่อว่าองค์กรเข้าใจปัญหาและกำลังแก้ไขอย่างจริงจังภายในคือการประเมินว่าโครงสร้างการตัดสินใจระบบสื่อสารและวัฒนธรรมการรายงานปัญหาทำงานได้ดีเพียงใดคำว่าทำซ้ำในชื่อหนังสือสะท้อนแนวคิดว่าการจัดการวิกฤตเป็นวงจรไม่ใช่โครงการครั้งเดียวการทบทวนหลังเหตุการณ์ช่วยให้องค์กรแยกสิ่งที่ได้ผลออกจากสิ่งที่ต้องแก้และเปลี่ยนประสบการณ์ที่เจ็บปวดให้เป็นความสามารถใหม่หนังสือจึงมองวิกฤตเป็นบททดสอบของความยืดหยุ่นองค์กรไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ที่ต้องผ่านไปให้ได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารระดับสูงกรรมการบริษัทหัวหน้าฝ่ายกฎหมายฝ่ายสื่อสารองค์กรฝ่ายความเสี่ยงและที่ปรึกษาที่ต้องทำงานร่วมกันเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทบชื่อเสียงหรือการดำเนินงานขององค์กรศึกษาธุรกิจและผู้สนใจธรรมาภิบาลองค์กรก็จะได้ประโยชน์เพราะหนังสือแสดงให้เห็นว่าวิกฤตจริงๆไม่ได้แยกเป็นวิชากฎหมายประชาสัมพันธ์หรือการบริหารเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านคิดล่วงหน้าเกี่ยวกับทีมขั้นตอนอำนาจตัดสินใจและวิธีประเมินบทเรียนหลังเหตุการณ์ประโยชน์เชิงปัญญาคือทำให้เข้าใจแรงตึงระหว่างความรวดเร็วความถูกต้องความโปร่งใสและความเสี่ยงทางกฎหมายเมื่อเทียบกับหนังสือวิกฤตจำนวนมากที่มักเน้นกรณีศึกษาเชิงสื่อสารหรือบทเรียนด้านภาพลักษณ์ Collaborative Crisis Management โดดเด่นเพราะรวมมุมมองของนักกฎหมายและที่ปรึกษาสื่อสารไว้ในกรอบเดียวกันหนังสือไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์แต่ให้หลักคิดและโครงสร้างการทำงานที่องค์กรสามารถปรับใช้ได้ความแตกต่างสำคัญคือการมองวิกฤตเป็นกระบวนการร่วมมือระยะยาวตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงการเรียนรู้หลังเหตุการณ์หากคุณต้องการสนับสนุนทอมัส A. โอลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่